Slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Nevena Bogdanović. Na početku emisije najvažnije vesti. Potpisan ugovor o izgradnji deonice Niš-Merdare za autoput do Prištine. Nije realno da Češka povuče priznanje Kosova, poručio Vučić nakon sastanka sa papom u Vatikanu. Ministarstvo odbrane Mađarske nije dalo dozvolu za prevoz ruskih oklopnih vozila u Srbiju, stoji u odgovoru za Radio Slobodna Evropa. Ograničena mogućnost migranata iz Centralne Amerike da traže azil u SAD-u, potvrdio Američki vrhovni sud. U Srbiji sutra sunčano i toplo, temperatura do 30 stepeni. U ovoj emisiji o značaju autoputa Niš-Priština govori Naim Leo Beširi iz Instituta za evropske poslove.
Jednim autoputem šalje jednu poruku da postoji mogućnost da društva koja su bila zavađena i uključena u sukobe da jednog dana zaista dođu do toga što se zove pomirenje.
A čućemo i šta pokazuju italijanska iskustva u borbi protiv mafije. Za Radio Slobodna Evropa govori Roberto Tartaglia, savjetnik antimafija komisije italijanskog parlamenta.
Najveći problem danas predstavlja trgovina drogom i oružjem, posebno trgovina oružjem koje dolazi sa svih teritorija, sa Balkana, a kreće se ka Evropi.
Sa vama smo u narednih pola sata u programu Radio Slobodna Evropa za četvrtak, 12. septembar. Predstavnici vlade Srbije i Evropske investicione banke potpisali su finansijski ugovor o gradnji autoputa Niš-Merdare u vrednosti od 100 miliona evra. Također je potpisan i ugovor o investicionom grantu Western Balkans Investment Framework u vrednosti od 40,6 miliona evra. Ova trasa deo je autoputa Niš-Merdare-Priština i omogućiće Srbiji izlazak na albansku luku Drač na Jadranskom moru. Ovo je mali ali važan korak u povezivanju regiona, rekla je komesarka Evropske komisije za transport Violeta Bulc.
This is so important to really engage.
Ovo je zaista važno da se stvarno uključimo i omogućimo ovoj zemlji i zemljama u regionu da se povežu i ispolje dobrobiti održivog razvoja koje saradnja može podstaći. Tome doprinosi i realizacija ovog projekta i nadam se da svaki ovakav korak može dokazati da zajedno možemo da uradimo velike stvari.
That we can deliver together big things.
Izgradnja trase budućeg autoputa Niš-Merdare dugi 77 km trebalo bi prema najavama iz vlade Srbije da počne 2020. godine. Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović rekla je da ovaj autoput nije važan samo za privredni razvoj i povezivanje nekoliko okruga u Srbiji, već i politički.
Važan je zato što pokazuje interes i želju Srbije da radi i da razvija, dakle ne samo svoju infrastrukturu, ali isto tako pokazuje i našu želju da do svih mogućih rešenja dolazimo kompromisom i zajedničkim radom.
Postoje ozbiljne procene da bi ovaj autoput značajno olakšao i ubrzao trgovinu zemalja u regionu, što je ideja te povezanosti regiona, kaže za Radio Slobodna Evropa Naim Leo Beširi iz Instituta za evropske poslove.
Sama ideja jeste da se zemlje povežu infrastrukturno, jer sve istraživanje pokazuje da što su zemlje bolje kada je infrastruktura u pitanju, da zatim to direktno utiče na poboljšane ekonomske prilike, a zatim teorija nama kaže da bi onda i dugoročni mir u regionu bio više nego izgledan. Ekonomski gledano, Srbija, ono što srpski privrednici izvoze na Kosovu ili interno uvoze, zavisno se koga pitate, je mnogostruko veće nego što izvoze u neke druge zemlje.
Dok opozicija kritikuje, mi Srbiju povezujemo sa regionom, odgovara ministarka Mihajlović opoziciji na kritike zbog ovog projekta. Lider Narodne stranke i bivši ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić je čak svojevremeno rekao da bi izgradnja autoputa ka Tirani sutra mogla da bude kičma Velike Albanije. Predsednik stranke Slobode i pravde Dragan Đilas smatra da ovaj autoput nije isplativ i da ljudi koji odlaze iz Kuršumlije neće tamo ostati zbog puteva. U Demokratskoj stranci Srbije smatraju da put koji bi trebalo da spoji Niš i Drač ne služi interesima Srbije, već Albanije. Za Naima Lea Beširija to je najgora opcija koju je opozicija mogla da izabere za kritiku vlasti.
Ne postoji ni jedna mogućnost da jedan put kao takav bude protiv interesa Srbije. Da taj put može biti samo isključivo u interesu Srbije u ekonomskom, ali u društvenom i ako hoćete i u političkom smislu. Povezanost između Beograda i Prištine jednim autoputem šalje jednu poruku da postoji mogućnost da društva koja su bila zavađena i uključena u sukobe da jednog dana zaista dođu do toga što se zove pomirenje. Povezano znači i za Srbe i one koji su državljani Srbije, koji žive na Kosovu, da kada će oni moći da posećuju rodbinu ili da putuju po Srbiji, mnogo olakšanije i skratit će put od Beograda do Prištine značajno.
Ideja o autoputu Niš-Priština nastala je u okviru berlinskog procesa diplomatske inicijative koju je 2014. godine pokrenula nemačka kancelarka Angela Merkel sa ciljem da se podrži mirna, stabilna i demokratska budućnost Zapadnog Balkana i da se unaprede regionalna saradnja i evrointegracija regije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da ne misli da je realno da Češka povuče priznanje nezavisnosti Kosova. Komentarišući najavu predsjednika te zemlje Miloša Zemana da će pred češkim institucijama pokrenuti pitanje povlačenja priznanja, Vučić je kazao da su Česi iskreni prijatelji Srbije, ali da države, posebno one koje su, kako je naveo, u jednom bloku, ne menjaju često svoje odluke. Mi bismo to volili, ali ne mislim da je to realno i jednostavno. Hvala našim češkim prijateljima, hvala beskrajno Zemanu, hvala Babišu, ali da ne pravimo od njega prijatelja ako ne bude odluke koju ne bismo mi voleli, rekao je predsjednik Srbije novinarima u Vatikanu posle sastanka sa papom Franjom. Vučić je ocenio da Vatikan vodi ozbiljnu politiku i da će čuvati svoju poziciju po pitanju ranije odluke da ne prizna nezavisnost Kosova. Ali Vatikan želi i razgovore i mirno rešenje između Srba i Albanaca, izjavio je Vučić novinarima nakon sastanka sa papom. Kako je saopšteno iz predsjedništva Srbije, Vučić je papi preneo zahvalnost Srbije za principijelnu poziciju Svete stolice po pitanju Kosova, kao i za podršku integracijama Srbije. Vučić je nakon sastanka naveo da je sa papom bilo reči i o odnosu Srba i Hrvata, zatim o položaju katolika u Srbiji, kao i da se razgovaralo o restituciji i o pitanju poreza, ali da je on izrazio nadu da postoji prostor da se učini još više da bi se popravio položaj tog dela stanovništva Srbije, rekao je Vučić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U senci najave češkog predsjednika Miloša Zemana da će provjeriti da li bi Češka mogla da povuče priznanje Kosova, bez najavljenog predstavnika kosovske vlade u Pragu je počeo samit premijera zemalja Višegradske grupe i Zapadnog Balkana. Samitu prisustvuje i predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić, a Kosovo umjesto najavljenog potpredsjednika vlade predstavlja samo otpravnih poslova diplomatskog predstavništva u Pragu. Danas na samitu u Pragu premijeri Višegradske četvorke iz Zapadnog Balkana razmotrit će iskustva iz regiona u posljednjih 5 godina i preporuke za budućnost, a razgovarat će i o privrednoj saradnji i kako da poboljšaju reforme i procese integracije u regionu, najavila je kancelarija češke vlade. Srbija zauzima 81. mesto na ovogodišnjem indeksu ekonomskih sloboda u svetu, što je bolji plasman za 3 pozicije u odnosu na 2018. godinu, ali se i dalje nalazi na začelju Evrope i od nje su lošije rangirani samo Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Rusija, Moldavija i Ukrajina, preneo je danas libertarijanski klub Libek. Iz te organizacije su ocenili da je trenutni skor Srbije jako loš i da to ukazuje da reforme koje se sprovode imaju veoma ograničen domet, navodi Libek. Ministarstvo odbrane Mađarske negiralo je u svom odgovoru dostavljenom Radiju Slobodna Evropa da je ta institucija izdala dozvolu za prevoz ruskih oklopnih vozila koja su krajem jula dopremljena u Srbiju. Ministarstvo odbrane Mađarske u proteklom periodu nije izdalo ni jednu dozvolu za avio prevoz oružja preko mađarskog vazdušnog prostora službenim avionom iz Rusije u Srbiju, stoji u pisanom odgovoru ministarstva. Vlada Mađarske ranije je potvrdila da je uprkos sankcijama Evropske unije dozvolila transport oklopnih vozila iz Rusije za Srbiju. Zbog toga što je on obavljen civilnim avionom, za što nije neophodna dozvola, prenose mađarski mediji.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Francuske carinske vlasti pripremaju se za Brexit bez dogovora testiranjem računarskih sistema i kamera koje skeniraju registarske tablice kamiona iz Britanije. Ministar za budžetska pitanja Francuske Gérald Darmanin danas je posjetio carinsku tranzitnu zonu u Normandiji, a carinske vlasti navode da je sistem dizajniran tako da bi se između ostalog izbjegli redovi kamiona koji bi, kako upozoravaju francuski zvaničnici, mogli da se formiraju u slučaju Brexita bez dogovora. Francuska vlada bi u narednih par nedelja trebalo da sprovede testove i osigura efikasnost dodatnih mjera na granicama, a Brexit je planiran za 31. oktobar. Bliski prijatelj ruskog opozicionog lidera Alekseja Navalnija kaže da je policija upala u više od 150 domova i kancelarija njegovih pristalica u 39 ruskih gradova. Leonid Volkov rekao je danas da su racije sprovedene od Vladivostoka na Tihom okeanu do Krasnodara na jugu Rusije, javlja AP. Policija je također pretresla dom Navalnijevog saradnika koji je prošle sedmice zauzeo drugo mesto na izborima za gradonačelnika u trećem najvećem ruskom gradu u Novosibirsku. Čini se da su mete policije svi oni koji su bliski Navalnijevoj predsjedničkoj kampanji 2018. godine. Iako Navalniju nije bilo dopušteno da se kandiduje, njegove pristalice u više ruskih gradova dobili su na uticaju jer su pokretali istrage o korupciji na visokom nivou i mobilizirali pristalice za opozicione skupove. Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država potvrdio je plan administracije predsjednika Donalda Trumpa prema kojem migranti moraju podneti zahtev za azil u zemlji u koju prvo uđu pre nego što stignu do američke granice. Organizacije za zaštitu ljudskih prava tvrde da ova direktiva znači da će na desetine hiljada ljudi koji stižu do južne granice SAD-a iz centralne Amerike, često i pešice, biti isključeni iz procedura za dobijanje azila. Slušamo Dragana Štavljanina.
Velika pobjeda Vrhovnog suda SAD-a, tvitovao je noćas Trump povodom odluke ove institucije. To je druga odluka Vrhovnog suda u korist plana američkog predsjednika kada je reč o migracijama. U julu je presudio da može da koristi 2,5 milijarde dolara iz fondova Pentagona za gradnju obećenog zida na južnoj granici. Trump je istakao da se zid ubrzano gradi uprkos, kako je rekao, totalnoj opstrukciji demokrata u Kongresu i drugde. Smanjivanje broja migranata je jedna od ključnih tačaka Trumpove politike i bit će važan element u kampanji za predsjedničke izbore sljedeće godine. Trumpova administracija je obelodanila mere u julu, ali ih je blokirao niži sud u San Francisco. Novi plan će spriječiti migrante koji nisu poreklom iz Meksika da preko ove zemlje uđu u SAD. To se uglavnom odnosi na stanovnike centralnoameričkih država. Krajem avgusta na južnoj i zapadnoj granici SAD-a blokirano je 811.000 ljudi. Od toga skoro 590.000 iz Salvadora, Gvatemale i Hondurasa. Većina njih je stigla sa najmanje jednim članom porodice. Oni uglavnom beže od nasilja i siromaštva i putuju na sever preko Meksika do granice SAD-a. Kada stignu, moraju da uspešno prođu intervju u kome treba da pokažu opravdanost razloga zbog kojih napuštaju matičnu zemlju, što većini pođe za rukom. Međutim, sada moraju da traže azil u zemlji kroz koju su prvo prošli. Ugroženi su životi hiljade porodica, kaže potpredsjednik Američke unije za građanske slobode Lee Gelernt. On opisuje zabranu kao privremeni korak, izražavajući uverenje da će uspjeti da je ospori u pravnom postupku. Svi migranti čije zahtjeve odbije treća zemlja ili su žrtve trgovine ljudima i dalje mogu da se prijave za azil u SAD-u. Portparol Američkog ministarstva pravde ističe da će odluka pomoći u uspostavljanju reda u kriznoj situaciji na južnoj granici, uklanjanju pravnih praznina u imigracionom sistemu i odvraćanju od neozbiljnih i neutemeljenih zahtjeva. Odlukom Vrhovnog suda je poništena dugovažeća konvencija po kojoj američke vlasti razmatraju zahtjeve za azil, bez obzira kako su migranti stigli do granice. Od 9 članova najviše pravosudne instance u SAD-u, liberalno orijentisane sudije Ruth Bader Ginsburg i Sonja Sotomayor bili su protiv ove mere. Put ka SAD-u je opasan jer su migranti Centralne Amerike meta kriminalnih grupa iz susjednih zemalja. Postavlja se pitanje da li Meksiko i Gvatemala mogu da se izbore sa ogromnim rastom zahtjeva za azil. Meksičke vlasti koje nastoje da ograniče migracije već su se usprotivile planu Trumpove administracije.
Dnevno ET.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Danska političarka Margret Vestager dobila je drugi mandat kao evropska komesarka za zaštitu konkurencije, ali će u narednih 5 godina nadgledati i digitalnu politiku Evropske unije. Time Brisel upozorava da ne odustaje od nadzora divova iz Silicijumske doline, pišu svetski mediji. Posle 5 godina istraga i visokih novčanih kazni protiv velikih tehnoloških kompanija, drugi mandat Evropske komesarke za zaštitu konkurencije, koja je dobila veća ovlašćenja za digitalnu politiku Unije, potvrda je da je Vestager postala jedna od najpoznatijih i najmoćnijih političarki u Evropi, ali i da borba Evropskog bloka u regulisanju velikih tehnoloških kompanija tek počinje. Vestager je bila jedna od najistaknutijih članica aktualne vlasti Unije, ali je prepoznata i izvan Brisela. Brisela, pošto je kaznila Apple, Amazon, Google i Facebook, ističe List Guardian. Njeno imenovanje najavila je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, koja je rekla da Evropa mora da uhvati korak sa nekim aspektima digitalne tehnologije, te da maksimalno iskoristi veštačku inteligenciju, poboljša sajber bezbednost i naporno radi na tehnološkom suverenitetu. Otkako je preuzela dužnost 2014. godine, Vestager je stekla reputaciju neprijateljke Silicijumske doline zbog niza teških odluka protiv tehnoloških firmi. Google je morao da plati 8,25 milijardi evra zbog zloupotrebe monopolskog položaja, dok je Apple naloženo da plati do 13 milijardi evra za ostalih poreza Irskoj, posle čega ju je Trump nazvao poreskom damom. Vestager, za koju zvaničnici kažu da tokom diskusija često izvlači svoje igle za pletenje, prvo se istakla kao ministarka ekonomije u Danskoj, gde je imala vodeću ulogu u vreme finansijske krize. Ekonomiskinja po struci, koja dobro poznaje danski višestranački sistem, Vestager je bila inspiracija za televizijsku seriju U svojoj domovini. U poslednjih 5 godina Vestager je bila bič u Silicijumskoj dolini, a sada je preuzela više moći nego ikad, proširivši svoj portfelj i time postala ekvivalent digitalnom caru Evropske unije, naveo je New York Times.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/e, slobodnaevropa.org.
Podsećamo na najvažnije vesti. Potpisan ugovor o izgradnji deonice Niš-Merdare za autoput do Prištine. Nije realno da Češka povuče priznanje Kosova, poručio Vučić nakon sastanka sa papom u Vatikanu. Ministarstvo obrane Mađarske nije dalo dozvolu za prevoz ruskih oklopnih vozila u Srbiju, odgovoreno za Radio Slobodna Evropa. Ograničena mogućnost migranata iz Centralne Amerike da traže azil u SAD-u, potvrdio američki Vrhovni sud. U Srbiji sutra sunčano i toplo, temperatura do 30 stepeni. Ostanite sa nama i čućete zašto se mali broj ljudi na Balkanu odlučuje da prijavi korupciju. Bojan Bajić, predsjednik Foruma za etiku i usklađenost u Bosni i Hercegovini.
Sistem i država, inspekcije nisu efikasne da zaštite prijavitelja od odmazde koju može doživjeti na poslu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Italijanska iskustva u borbi protiv mafije pokazuju da je oduzimanje imovine najveća kazna za pripadnike kriminalnih organizacija. To u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže Roberto Tartaglia, savjetnik antimafija komisije italijanskog parlamenta i bivši zamjenik tužioca u Palermu. Tartaglia ističe da u Italiji posebnu pažnju usmeravaju na trgovinu oružja koje dolazi sa teritorije Zapadnog Balkana. Sa njim je u Podgorici razgovarao Nikola Borozan.
Io credo che il Montenegro e tutti i Balcani siano un territorio.
Mislim da su Crna Gora i cijeli Balkan jedna od krucijalnih teritorija za borbu protiv organizovanog kriminala. To je prosto teritorija koja je u jakom ekonomskom razvoju i kao takva je vrlo privlačna za pripadnike mafijaških organizacija sa Sicilije i Kalabrije. Trenutno je u Italiji šverc cigareta pod određenom kontrolom. Najveći problem danas predstavlja trgovina drogom i oružjem, posebno trgovina oružjem koje dolazi sa svih teritorija, sa Balkana, a kreće se ka Evropi. Kada sa ovih teritorija stiže oružje u zemlje Evropske unije, recimo Italiju, cena mu je znatno niža, a sa druge strane, vrlo ga je teško identifikovati. Mnogo puta smo prisluškivali telefonske razgovore pripadnika kriminalnih organizacija. Veoma često se u njihovim razgovorima ponavljala jedna rečenica: spreman sam da odslužim zatvorsku kaznu, ali ako mi oduzmu imovinu, gotov sam. Stoga smatram, kao što je govorio čuveni sudija Giovanni Falcone pre 30 godina, da oduzimanje imovine stečene kriminalom predstavlja pravi alat za borbu protiv organizovanog kriminala.
Giovanni Falcone sia strumento essenziale.
Za Facebook stranicu Zašto radi Slobodna Evropa, na pitanje zašto se na Balkanu malo ljudi odlučuje da prijavi korupciju, odgovara Bojan Bajić, predsjednik Foruma za etiku i usklađenost u Bosni i Hercegovini.
Na Balkanu imamo dva, da tako kažem, globalne dvije prepreke za prijavljivanje korupcije. Jedna je kulturološka, a druga je formalno pravna. Kad je riječ o kulturološkim preprekama, u našem društvu nije dobro viđeno prijavljivanje nepravilnosti, korupcije, prijavljivanje kolege i tako dalje. Osnovni, da tako kažem, segment te kulturološke barijere je, ja to volim reći, pogrešno shvaćena ta esnavska solidarnost ili pogrešno shvaćena kolegijalnost. Na Balkanu kolegijalnost se ne shvata kao na zapadu, da je pomognete kolegi u nevolju, ali ne da štitite kolegu po svaku cijenu, pa kad on radi čak i neko krivično djelo. Na Balkanu se to shvatilo na način da vi štitite svog kolegu, da li je on kolega novinar, kolega advokat, kolega političar, kolega doktor, po svaku cijenu. I zbog toga nije dobrodošla prijava korupcije i onda se taj prijavitelj koji prijavljuje kolegu doživljava kao izdajnik, a trebao bi da se doživljava kao neko ko stremi visokim etičkim standardima i ko čuva profesiju svojom prijavom. To je taj kulturološki segment koji nije nimalo naivan i s druge strane nemamo formalno pravne mehanizme, nemamo zakone za zaštitu zviždača, sistemi država, inspekcije nisu efikasne da zaštite prijavitelja od odmazde koju može doživjeti na poslu. Ta odmazda može biti diskriminacija, sprečavanju napredovanju, otkaz, neželjeni premještaj u drugu sredinu i tako dalje. I kad se sve sad ovo skupi na jedno mjesto, imamo vrlo nepovoljnu situaciju za onoga koji želi da prijavi korupciju. Vrlo vjerovatno će biti izložen i kulturološkoj osudi od svojih kolega, a ako dođe u poziciju da dobije otkaz, vrlo teško će se izboriti za svoja prava, radno pravna i tako dalje.
Zašto?
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 Recite zašto, pitajte zašto. Zašto Radio Slobodna Evropa na Facebooku?
Najveći broj nedostataka u biračkom spisku je otklonjen, rečeno je u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave za Radio Slobodna Evropa. Nakon što je održan peti okrugli sto vlasti i opozicije na Fakultetu političkih nauka na kome se razgovaralo o biračkom spisku. Nikakvih nepravilnosti u biračkom spisku nema, tvrde u ministarstvu. Nevladine organizacije i opozicija traže međutim ažuriranje biračkog spiska, obuku lokalnih državnih službenika i kampanju uz učešće države kako bi se animirali građani da i sami ažuriraju svoje podatke i tako spriječe moguće zloupotrebe, pripremila Branka Mihajlović.
Sve što tiče biračkog spiska mora da ide preko Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave. Da li će oni formirati radnu grupu, da li će oni uključiti još neke ljudi u tu radnu grupu, da li će sarađivati sa nekim drugim organima, to je sve ono da je operacionalizacija.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Bojan Klačar, izvršni direktor CESID-a. Ministarstvo je u pisanom saopštenju na naše pitanje šta će preduzeti u vezi sa zahtevima sa okruglog stola, između ostalog odgovorilo.
Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave povezalo je matične knjige umrlih i venčanih sa jedinstvenim biračkim spiskom, tako da matičar po činjenice smrti i venčanja u matičnu knjigu umrlih ili venčanih po službenoj dužnosti elektronskim putem šalje podatke o zaključenom braku radi ažuriranja podataka u jedinstvenom biračkom spisku. Nikakvih nepravilnosti u biračkom spisku nema, samom činjenicom da smo svim navedenim postigli dosadašnji najveći stepen ažurnosti.
Glasao 150-godišnjak, glasao građanin koji već davno nije među živima. Zaokružen glasač koji odavno ne živi u Srbiji nije dolazio u vreme izbora. Samo su neke od vesti koje se ponavljaju iz godine u godinu prilikom izbora u Srbiji. Da li su ovakve informacije sa biračkih mesta uticale da građani većinom ne veruju da su birački spiskovi pouzdani? Jedno istraživanje CRTE iz marta 2019. godine pokazuje da više od polovine, 59% građana, smatra da birački spisak ne sadrži tačne podatke, a tek svaki četvrti građanin ima poverenja u njegovu ispravnost. U pokretu slobodnih građana kažu da je pitanje biračkih spiskova zapravo jedno od manje bitnih izbornih uslova na kojima insistira opozicija. To nije suština naših zahteva, kaže Petar Miletić, član predsjedništva pokreta.
Naši važniji zahtevi se tiču medija i funkcionerske kampanje. Dakle, naravno da birački spiskovi treba da se srede i čak čini mi se da tu negde i postoji spremnost vlasti da se upuste u taj posao, ali mi ne bismo želeli da upadnemo u tu zamku, da pričamo o biračkim spiskovima i nekim još manje važnim stvarima, a da suštinu ispustimo, a to su ipak prisutnost u medijima od strane opozicije i zloupotreba javnih resursa, javnih financija, svega drugog što podrazumeva takozvanu funkcionersku kampanju.
Profesor matematike Zoran Lučić, nekadašnji direktor u CESID-u, koji ima i međunarodno iskustvo u praćenju izbornih procesa, skreće pažnju da je pravi problem u zloupotrebi biračkih spiskova.
Nije problem u tome da li ima mrtvih na biračkom spisku, nego da li mrtvi glasaju. To je pitanje. Dakle, nije problem u tome što ljudi žive u inostranstvu, jel da, i na biračkom spisku ne mogu da dođu. Problem je ako oni glasaju. Postoje stvari u proceduri koje su apsolutno nedopustive u ovom trenutku. Evo, izvojit ću samo jednu. U pitanju je šaranje po glasačkom listiću. Kad nešto nacrtate na glasačkom ili napišete na glasačkom listiću, vi ste ga obeležili. I ako to fotografišete, vi imate dokaz da to što ste vi obeležili, da sa time ide i ono, onaj za koga ste glasali. To je problem. Vi dođete na biračkom mjestu i vidite pet ljudi koji drži ceo birački spisak i udaraju štiklere ko je došao, ko nije došao. Da li može to da se učini nešto, da glasanje bude, ajde kažemo, da odgovara tačno onome što nacija hoće?
19. septembra je planiran 6. okrugli sto o biračkom pravu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Troje državljana Srbije uhapšeno je pod sumnjom da su članovi kriminalne grupe koja je pokušala da prošvercuje oko 800 kg kokaina iz Južne Amerike u Evropu. Njihova jedrilica zaustavljena je u blizini Azorskih ostrva kod Portugala, a droga je imala etiketu sa likom Gavrila Principa.
Na osnovu konkretnih pokazatelja i podataka o vremenu i načinu transporta kokaina, srpska policija ove podatke dostavila španskoj policiji.
Rekao je direktor policije Vladimir Rebić. Na jedrilici su bili po jedan državljanin Meksika, Rusije i Srbije. Još dvojica su uhapšena u Srbiji, a za jednim se i dalje traga. Nekoliko mjeseci ranije, zbog sumnje na krijumčarenje kokaina, uhapšeni su i pomorci iz Crne Gore.
Mene to ne čudi, organizovane kriminalne grupe iz celog regiona se u tome sve češće nalaze i sve češće se time bave.
Kaže Božo Prelević, nekadašnji koministar policije.
To je prosto veoma profitabilan biznis u regionu gdje je malo šta profitabilan biznis.
Tužilaštvo za organizovani kriminal Srbije pokrenulo je istragu protiv privedenih, a ministar policije nagradio je operativce pred TV kamerama.
Nije mi poznato, a verujte mi da sam pola sveta obišao, nije mi poznato da ikada i jedan ministar doveo operativce pred kamere da ih slikaju.
Video priču o zapleni 800 kg kokaina za čije se krijumčarenje sumnjiče i državljani Srbije potražite na slobodnaevropa.org.
Broj samoubistava u Hrvatskoj i Srbiji premašio je svjetski prosek, upozoravaju stručnjaci Svjetske zdravstvene organizacije na Svjetski dan prevencije samoubistava, a kojem se svake godine 10. septembra skreće pažnja na ovaj problem. U Hrvatskoj je u prosjeku oko 11 samoubistava na 100.000 stanovnika, dok ih je u Srbiji u istoj razmeri oko 10. Na Zapadnom Balkanu Hrvatsku i Srbiju po broju samoubistava prate Crna Gora, zatim Bosna i Hercegovina, Severna Makedonija i Albanija sa oko 5 samoubistava na 100.000 stanovnika. Podataka za Kosovo nema. Statistika govori i da su muškarci više skloni odluci da sebi oduzmu život, gotovo 3 puta više nego žene, i to u bogatijim državama. Ova stopa više je ujednačena među polovima u srednje bogatim i siromašnim zemljama. Posle saobraćajnih nesreća, samoubistvo je na drugom mestu uzročnika smrti među mladima uzrasta od 15 do 29 godina. Vešanje, trovanje pesticidima i upotreba vatrenog oružja su najčešći način samoubistva, navodi Svjetska zdravstvena organizacija u svom izveštaju. Više o ovoj temi potražite na internet stranici slobodnaevropa.org.
I za kraj podsjećamo na najvažnije vesti. Potpisan ugovor o izgradnji deonice Niš-Merdare za autoput do Prištine. Nije realno da Češka povuče priznanje Kosova, poručio Vučić nakon sastanka sa papom u Vatikanu. Ministarstvo odbrane Mađarske nije dalo dozvolu za prevoz ruskih oklopnih vozila u Srbiju, stoji u odgovoru za Radio Slobodna Evropa. Ograničena mogućnost migranata iz Centralne Amerike da traže azil u SAD-u, potvrdio američki vrhovni sud. U Srbiji sutra sunčano i toplo, temperatura do 30 stepeni. Bilo je to sve u današnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Iz beogradskog studija pozdravljaju vas Ivan Kojić i Nevena Bogdanović. Prijatan dan.